Yes, og hvis du ikke bliver nævnt, så skal du blive siddende. Og så skal jeg prøve at sige lidt. Johannes, jeg kommer lige op sådan lidt rystet, da jeg lige skulle op. Så var mine noter væk. Der var kun et stykke papir. Jeg nåede lige at gå i panik, så sidder Johannes. Her er de, siger han. Så har han lige taget dem fra mig. Siger det bare. Det gør man bare ikke. Kan jeg nu noget? Kan jeg nu noget? Men det var lige at stille lige spørgsmål. Nå, her tilbage i den 19. december 2020, der var det 19 dage siden, at vi var flyttet op i et hus heroppe, og vi startede med at renovere værelserne. Og vi var ikke færdige med soveværelser på det tidspunkt, men der om lørdagen den 19. så fik jeg en positiv coronatest, siger det bare. Og så sad jeg der. Vores nye seng var ikke kommet, værelset var ikke helt klart endnu, så der blev smidt en madras ind til mig på værelset. Og så var jeg så der, og maden kom ind til mig gennem vinduet, hvilket jo var virkelig sødt, at jeg fik mad, og jeg blev taget godt hånd om, men alligevel, så sad jeg derinde, og Marie, min datter, hun havde det også, hun var inde på et andet værelse, og Lise havde lige haft det, hun var faktisk lige for lov at komme ud igen. Og så sad man der, og I kender det jo, hvordan vi her under coronaen har oplevet de her sjove situationer, som vi slet ikke er vant til, og pludselig blive afskåret og være uren på en eller anden måde, og ikke må være i nærheden af nogen, og folk holder afstand til sig. Ja, der skal være et vindue mellem, at vi må snakke sammen. Her i dag, der skal vi læse et afsnit, om hvor Jesus han møder 10 spedalske, som jo var lidt i den samme situation. Lad os prøve at læse den fra Lukas kapitel 17 og vers 11-19. Der står sådan her. Under sin vandring mod Jerusalem fulgte Jesus grænsen mellem Samaria og Galilea. Da han var på vej ind i en landsby, mødte han 10 spedalske. De blev stående langt fra ham og råbte, Jesus, mester, forbarm dig over os. Da han så dem, sagde han, gå hen og bliv undersøgt af præsterne. Mens de var på vej derhen, blev de rene. Men en af dem vendte tilbage, da han så, at han var blevet helbredt, og han priste Gud med høj røst, kastede sig for ansigtet på Jesus fødder, og takkede ham. Og det var en samaritaner. Jesus spurgte, var der ikke 10, der blev rene? Hvor er de 9? Er det kun denne fremmede, der er vendt tilbage for at give Gud æren? Og han sagde til ham, stå op herfra, din tro har frelst dig. Spedalskhed var den her forfærdelige sygdom, hvor infektionen rammer huden og store nervebunder på kroppen, og forsager sådan en langsom fremskridende ødelæggelse af nerverne, når du begynder at gå til. Og når man fik spedalskhed, så blev man sådan smidt ud af byen, og skulle holde afstand til folk. Hvis der kom nogen i nærheden af dig, skulle du råbe uren, og simpelthen kom til at leve et helt anderledes liv. Og det er den situation, de her spedalske, de er i. Det er derfor, de står på afstand og råber til Jesus, fordi de må ikke gå tæt på ham. De er den her urene status i noget mere ekstrem udgave, end den, jeg oplevede at være her fra den 19. december og nogle dage frem. Og bare så det er den her situation, som de er i. Og bare lige for at tage et par elementerne mere fra historien. Så Jesus siger, gå hen til præsten og bliver erklæret ren. Og det var fordi på det tidspunkt, der var præsten, de havde en udvidet opgave, end vi har her. Det var dem, der også, de var de uddannede folk i sådan en landsby, og de var dem, der også kunne være med til at kigge folk efter, og så bringe dem ind i samfundet igen og sige, okay, for det. Den service har vi ikke. Vi har godt nok Jane på stab hernede, der er læge, men en uddannet læge, men jeg ved ikke, om det er det, vi skal sætte gang i. Men det var egentlig derfor, at de blev sendt hen til præsten. Fordi det var ham, der kunne indlemme dem igen og gå fra at være uren til nu at være en del af samfundet igen. Og så har vi ham samaritaneren der. Jeg ved ikke, at Jesus han er lidt fundet, at det kun ham den fremmede der. Jeg ved ikke, hvad vi skal sammenligne samaritaneren med i dag. Måske er det ham den 22-årige ude fra Gellerup, der har to gange blevet dømt for at køre alt for hurtigt, for at køre over for rødt, og som snakker halvdansk. Altså et eller andet, måske noget i den retning, hvor vi kan tænke, jamen det er i hvert fald noget, vi sådan på en eller anden måde har lidt ude i strakt arm. Det er sådan, de havde det med samaritanerne. Et eller andet, han var ikke en del af os, han var ikke en del af folket, han var ikke en, man forventede en hel masse godt af, og alligevel, så er det ham, der kommer tilbage. Jeg ved ikke, hvad du lægger mærke til historien, når vi sådan lige læser den igennem. Hvad der lige sagde noget til dig. Hvad lægger du mest mærke til? De 9, der ikke kom tilbage, eller den ene, der kom tilbage? Man kan sige, at de møder i hvert fald Jesus på 2 forskellige måder. Og reagerer på, på det, han gør på 2 meget forskellige måder. Det starter egentlig med, at de gør det samme. Det er alle 10, der opsøger Jesus, så de udviser egentlig tro og går hen og opsøger Jesus. Og da Jesus siger, at det er det her, I skal gøre, I skal gå hen til præsten, så er de alle 10 med på det. Så alle 10 bevæger sig hen mod præsten, hvilket også er et troselement at gøre det, som Jesus beder om. Så oplever de helbredelsen. Og det er her, de begynder at reagere forskelligt. Allerførst er de 9 her. De vender ikke tilbage. Og det er jo hurtigt at sige, det var da godt nok skidt. Men der er jo også nogle gode grunde til det, ikke? Kunne man jo godt sige. Altså, hvis du pludselig finder ud af, hey, jeg må give min familie en krammer igen. Jeg må komme tilbage til dem. Så kan man godt forstå, at det måske også er noget, der virkelig har fyldt. Og måske det er det, der er sket, at de simpelthen bare er røget hjem og har prøvet at integrere sig selv igen. På den anden side, så er der også noget i det her, i deres adfærd. Det er slet ikke at vende tilbage. Det er slet ikke at gå hen til der, hvor kilden til det, der er sket. Der er noget i det, som ikke helt vækker genklang, eller som ikke helt, som undrer Jesus i det. Og man kan sige, noget af det, der jo er sket, det er jo, at det er som om, at effekten er at have mødt Jesus. At det var nok. Jeg gik hen med Jesus med et behov. Han fikser det. Fint, super. Så er jeg videre igen. Så har jeg fået det, jeg kom for. Så på den måde, der gik interessen ikke dybere. Refleksionen kom ikke længere ned. Hey, hvad er det lige, jeg har mødt? Det her, det er jo vildt. Det er jo stort. Hvem er det dog, jeg har mødt? Hvad er det dog, jeg er kommet i kontakt med her? Noget, som kan ændre tingene så meget. Det er lidt ligesom, når vi trækker den ene arm af 20-knægt. Du ved, vi går hen og trækker, og så kigger vi ned på bunden. Kommer der nogle penge ud? Kigger på effekten. Og hvis der er det, så er det dem, vi går med. Ellers er vi ikke interesseret i ret meget mere. Man kan tale om, at den her tilgang til Jesus, relation til Jesus, er blevet for et frækt ord. Og det lovede jeg ikke at sige. Instrumentaliseret. Der er noget i den her tilgang, relationen med Jesus, bliver det her som en instrumentalisering. Det betyder grundlæggende, at man udnytter eller bruger en som et instrument i en bestemt sammenhæng. Hvad er det, Jesus kan gøre for mig? Og når jeg har fået det, så er det egentlig ikke mere, der er interessant, for så har jeg fået det ud af det, jeg gerne vil. Jeg har fået gjort noget til en ting, som jeg udnytter eller bruger for at få noget opfyldt. En anden måde at sige det på, det er, at man gør det, der burde være et mål i sig selv, fordi det har værdi i sig selv, til et middel for at opnå noget andet. Så det at søge Jesus, der er godt i sig selv, bliver et middel til at opnå noget. Og det er det, de har fået. Og da de har fået den, så er de videre. Jeg ved, om vi nogle gange gør det. Samaritaneren, han søgte måske også løsningen. Han kom jo med det store behov, at han var spedalsk. Men der skete mere, dengang han blev rask. Helbredelsen på en eller anden måde åbner for en dybde, hvor han begynder at tænke, hvad er det, der ligger bag det her? Hvem er det lige, jeg har mødt? Og man fornemmer, at han opdager, at han lige har været i kontakt med noget, der er langt større end ham. At han har mødt det guddommelige. En fornemmelse af Jesu kærlighed, en fornemmelse af Jesu almagt, en fornemmelse af at have mødt det hele største og det dybeste. Og det er jo den tro, der bringer ham tilbage til Jesus. Vi kan se det på hans måde at komme tilbage. Han er helt nede, han kravler og knæler for ham og tilbeder ham, så han er klar, at der er noget her, der er langt større, som han vender tilbage til. Det er troen, der er mere end håbet på et mirakel, end bare, jeg har fået det, jeg kom for, og nu er jeg videre. Det er noget, som har fået åbenbart, hvem er det egentlig, Gud er. Og Jesus, han havde en klar fornemmelse af, at det var det, der var sket med samaritanerne. Han opdager, at det er en anden tro, end den de 9 andre endte med at have. Og det er derfor, han siger, gå bort, din tro har frelst dig. Det er den tro, der har set det. Hvem er det egentlig, der har mødt dig? Og han sender ham ud i livet, rejser dig og gå. Lidt ligesom den fortabte søndag, hvor det står, som var død, men er kommet til liv igen. Han sender ham tilbage ud i livet med den her nye erkendelse. Jeg ved ikke, hvad der kendetegner dit trosliv i den her fase af dit liv. Ønsker dig om løsninger og forbedringer i livet, som Gud gerne skal, bør sørge for. En tilstand, hvor styrken i relationen afhænger af antallet af bønnesvar. Hvor meget vi får af ham. Eller taknemmeligheden over, at Gud har vist sig for dig. At du har fundet ud af, at Gud er der. Vist, hvem han er. En fornemmelse af, at Gud er værd at søge. Lige meget, hvor meget du egentlig får ud af det. Men han er bare værd at søge i sig selv. Samaritaneren her, han bliver jo et eksempel på os, og et forbillede for os, i forhold til taknemmelighed. Ikke? Der er simpelthen et eller andet overstrømmende ting, som han, det han er blevet givet, det han har fået, han kommer tilbage, og han stråler af taknemmelighed, og udtrykker det voldsomt overfor for Jesus. Og det skal vi prøve at kigge lidt på. Man kan sige, der er noget her, at det, at han er blevet helbredt, han tager det ikke for givet, at han er blevet helbredt. Og nogle gange er det jo det, vi kommer til at gøre. Vi tager tingene for givet. Vi kender det med børn, ikke? De kommer bare ind og spiser og går igen, som om, at det bare selvfølgelig er der mad. De tager det bare for givet, at det er mor, der tager opvasken. De tager det bare for givet, at jeg kommer og rydder op efter dem, og jeg ordner vasketøjet, for hvor jeg kan ikke bare få lidt taknemmelighed. Er det bare mig, der kender den? Der er sådan et eller andet, hvornår det, vi tager ting for givet, selvfølgelig. Og andre tidspunkter, så er det, fordi vi synes, det er velfortjent. Det kan vi også have det med at gøre. Og det betyder jo grundlæggende, at vi finder årsagen til glæden hos os selv. Jamen, jeg har det her job, yes, men det er da godt nok også, fordi jeg har taget en uddannelse, jeg har kæmpet for det, jeg har gjort alt, hvad chefen har sagt, jeg har fortjent det. Så er det, fordi jeg selv har opnået det. Ikke? Jeg har gode venner, jamen det er sandelig også, fordi jeg investerer i dem, og jeg er mega flink. Eller hvad det lige kan være. Eller der er nogle gange, vi tænker os bare ikke om, vi er bare i det. Vi er simpelthen bare ubevidste om, hvad det egentlig er, vi har. Og egentlig for hvert element af det, der er vi faktisk i den modsatte ende af den taknemmelige ende. Vi er faktisk over i den utaknemmelige ende. Fordi vi tager det for givet, eller vi tager det som selvfortjent, eller vi er slet ikke bevidste om, hvad der egentlig ligger lige foran os. Hvornår skal vi være taknemmelige? Det er jo et spændende spørgsmål. Hvornår skal vi være taknemmelige? Den der venter vi lige med. Og kan du hjælpe dig ned? Den røg lige lidt væk. Vi holder den lige der lige. Hvornår skal vi være taknemmelige? Hvad siger I til det? Hvornår er det? Man siger, samaritaneren, han får en ny begyndelse. Og er taknemmelig. Og det er jo et eller andet sted, det oplagte sted at starte, ikke? Eller det er i hvert fald en umiddelbart en god anledning til at være taknemmelig. Det er, når vi har fået noget. Og spørgsmålet er så, hvor meget skal vi have fået, før at vi er taknemmelige? Skal vi have fået én ting? Er det, når alt er på plads, og vi har fået alting? Når alle faktorer i vores liv, de kører? Er det, når vi har 80% styr på det? Hvornår er det, at vi er taknemmelige? Udfordringen er jo, at det er sjældent, vi rammer 100%. Er det ikke rigtigt? Så der er jo mange ting, der går godt, men så har jeg lidt ondt i knæet. Så kæmper jeg lidt med barnet, der ikke lige har det så godt i skolen. Så har jeg lige 5 kilo, jeg burde smide. Så er jeg ikke lige inviteret til den fest. Der er altid noget, der er ofte noget, som ikke lige er, som det skal. Er det ikke rigtigt? Hvis du på et tidspunkt stopper op i dit liv og tænker, yes, det kører på alle Alle steder. Det er bare, it's on the go. Ved du hvad? Skriv en bog så. Eller nyd det, så længe det varer. Vi rammer der måske nogle gange, og det er jo mega fantastisk. Men ofte er der et eller andet, der også lige er lidt støj i vores liv. Så hvis vi først skal være taknemmelige, når vi har 100% på det, så er det en udfordrende ting. Så snakker med psykologer, så kan de fortælle, at mange kommer og siger, jeg burde være glad, for jeg har alt. Jeg har en god familie. Jeg har et godt arbejde. Jeg har ingen økonomiske problemer. Men jeg er ikke glad. Det fortæller os, at glæden og taknemmeligheden ikke afhænger af alt det, vi har, men af noget andet. Og så kommer vi til den her. Det betyder grundlæggende, at det er ikke lykken, der gør os taknemmelighed, der gør os taknemmelige. Men det er måske taknemmeligheden, der gør os lykkelige. Det er ikke antallet, hvad vi har, der gør os lykkelige. Det er et andet sted, at det starter. Hvordan bliver jeg taknemmelig? Hvornår skal jeg være det? Hvordan bliver jeg taknemmelig? Det er altså et godt spørgsmål, for hvis det er det, der er vejen til lykken, så er det da meget godt at finde lidt ud af. Først og fremmest, bare lige for at give tre elementer af det. Det er, først og fremmest, så er der noget i det, der er et spørgsmål omkring vores fokus. I stedet for at kigge på det, jeg mangler, så kig på det, jeg har. Det er sådan det, der vi giver opmærksomhed, det er det, der gror. Jo mere jeg kigger på min gode vens irriterende lille ting, der er mega irriterende, eller der er hans mangel, jo mere kommer det til at fylde, og jo mere begynder jeg at irritere mig over det. Mens jo mere jeg kigger på det, der fungerer, det, der er godt, jo mere kommer det til at fylde. Man kan også sige det, jeg får ofte spørgsmål, den her, hvordan kan der være en god Gud, hvis der er så meget ondt i verden? Og det er jo et relevant spørgsmål. Men det er egentlig også en relevant refleksion, den modsatte. Hvordan i alverden kan der være så meget kærlighed, og så mange gode ting, så meget orden, så meget struktur i verden, hvis ikke der er en god Gud? Prøv at tænk på, hvor meget der er det. Både hvordan naturen spiller, Max, hvordan at vi mødes med solen sådan en dag som i dag, alle de ting. Prøv at lægge mærke til, hvor mange der er i relationer, der er i parforhold, der er i venskaber, der har børn, der er i familie. Kærlighed, en masse af kærlighed, som hjælper hinanden, som støtter hinanden, som kæmper for hinanden. Prøv at se, hvor meget godt der er. Hvor kommer det egentlig fra? Det er jo lige så spændende refleksion, som hvad med det dårlige. Og der er noget af det, lægger jeg mærke til, det jeg egentlig har. Er bevidst om det? Eller tager jeg det for givet, og så kommer jeg til at kigge på det, jeg ikke har? Eller lige den der 5% af livet, jeg kæmper med omkring det. Det andet element er, det er faktisk det med at tælle, hvad er det egentlig, jeg bliver velsignet af? Dietrich Bonhoeffer, han siger sådan her, i hverdagen går det sjældent op for os, at vi får en hel del mere, end vi giver. Og det er kun med taknemmelighed, at livet bliver rigt. Det er jo en påstand. Vi får en hel del mere, end vi giver. Og det er jo ikke sikkert, du er enig i det. Men prøv til at løfte. Prøv til at løfte. Hvad det er, du bliver givet? Hvad kommer til dig? Hvad er skabt udefra hen til dig, som er med til at velsigne dig, som er med til at gøre, at dit liv er godt, kontra i forhold til, hvad det er, du giver? Ofte så vil vi opleve det her, der er faktisk en hel masse ting, der bliver givet os. Det sidste, men det er egentlig også at have sådan en grundlæggende reframing af vores tilgang til livet i det hele taget. Det er sådan en stor en, der kommer her. Men prøv at lægge mærke til, at der er ikke noget som helst menneske overhovedet, der for livets begyndelse har anmodet om at eksistere. Der er ikke nogen, der har hånden op, hey, nu har jeg gjort mig fortjent. Okay, du bliver født som menneske nu. Der er jo ikke noget af det. Hele livet er jo givet som en gave, du har lagt herind, skabt ind i livet. Det er ikke altid, vi lægger mærke til det. Vi kender dem, som har været ude for en ulykke, eller været tæt på, at livet kom på spil, der pludselig opdager, hold da op, solen står op, ej, hvor er det dejligt. Eller der pludselig bare mærker livet som en gave på en anden måde, end der, hvor vi kom til at tage det for givet. I stedet for, at vi tager det for givet, så er det noget med at komme over og komme til at beundre, hvad er det egentlig, jeg har fået? Hvad er det egentlig, der er lagt foran mig? Åbn op for taknemmeligheden for den grundlæggende gave, som det er at være skabt og være til og vide, at Gud er der også. På den mest ekstreme form, så kan man mærke det i Dostojevskij, sådan ham, en af de russiske store forfattere. Han har skrevet hans bog om Raskolnikov. Raskolnikov, jo, som var en morder, som på et tidspunkt er sammen med skøne Sonja. Og vi er 1800-tallets Rusland, ikke? I den fattige ende, inde i en lejlighed, det er ikke rart der. Efter nuværende forhold, det er en presset situation. Og vi er et sted, hvor Sonjas familie er helt flad. Faren er syg. De er fattige, og hun har været nødt til at sælge sig selv. Og så alligevel, så mens Raskolnikov sidder der, så undrer han sig over den finhed, som Sonja røber i hendes optræden. Og han spørger hende, beder du ofte til Gud, Sonja? Hun tøver og tager ham så med hånden og siger, jamen, hvad vil jeg være uden Gud? Væsker hun. Men han bor videre. Og hvad gør Gud så for dig? Spørger han. Og efter lang tavshed, væsker hun igen hastigt. Alt gør han for mig. Alt gør han for mig. Sagt af den kvinde i det største armod. Men alligevel med den her grundopfattelse. Jamen, det er jo Gud, der har givet mig alt. Det er jo Gud, der har givet mig livet. Hun ser livet som en gave fra Gud. At vide, at Gud har givet hende det, gør livet opløftende. Gør det værd at leve, selv der, hvor det er svært. Vi kan mærke det i salme 23, hvor salmisten siger, selvom jeg går i mørkest dal, så frygter jeg intet ondt, for du er hos mig. Han siger selv, jeg ved, der er ups and downs, jeg ved, der er svære tider, der er gode tider, men du er hos mig. Der er en taknemmelighed over livet om at være i det der. I dag så møder vi de her 10 personer, som oplever, at Gud giver dem en ny begyndelse. Og bringer dem tilbage til livet igen. Men de reagerer forskelligt for dem. Ham er samaritaneren. Han kommer ind, og han finder Gud. Han opdager, hvad det er, der er sket. Han får en taknemmelighed, som overgår. Måske hvad vi lige tænker på til hverdagen. Men når vi kigger efter det, så er der potentiale til vi kan leve ud af samme taknemmelighed. Gud er ophav til dit liv, har givet dig alt fra begyndelsen af. Det vi tror på, det er, at Gud har givet os frelsen. Han har bragt os tilbage til ham, helt uden vi har gjort noget, uden vi har gjort os fortjent til det, der har Gud skabt relationen tilbage til ham. Uden vi skulle lykkes først eller præstere, så har han ført os tilbage til ham og givet os muligheden for at være med ham. Og samtidig så har han inviteret os ind i en rejse med ham, hvor vi kan erfare ham, vi kan være med ham. Så vi kan søge ham for hans skyld, fordi det gode er egentlig bare Gud og ham, som vi kan søge. Han er værd i sig selv at være med og tro på og leve med. Og velvidende, at han på de ups and downs, vi er i, der vil han også være der. Og når vi får den derfra, så er der muligheden for, at vi kan leve hver enkelt dag i en taknemmelighed. Og en glæde over, at Gud er der. En glæde over, hvad det er, som vi er blevet givet. Vi er med til at rejse op, og så skal vi runde af med at bede sammen. Og jeg bare invitere dig med ind i sådan en bøn her, og lægge dit hjerte over til Gud, i forhold til, hvad sådan en runde her, en prædiken kan have fået dig til at tænke. Så måske er det, måske bare sige tak for det, du er blevet givet. Måske er det at lægge den del ned, hvor utaknemmeligheden måske mere har fyldt. Sige, Jesus, her er den. Jeg ønsker at kunne leve i taknemmelighed. Måske er det bare at række ud efter Gud, for den han er. Fordi han er Gud. Han er værd at søge. I sig selv, Ikke for, hvad vi kan få ud af ham, men fordi, at han er Gud. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for den, du er. Tak for, fordi du har givet os alt. Det var helt vildt. Jesus, tilgiver os, når vi bruger dig som et instrument til bare at få, og så ikke tænker mere over det. Jesus, hjælp os til at se, hvad du har givet os. Hjælp os til at se, hvad vi har fået af dig. Herre, vi ønsker at lægge det over til dig. Hjælp os til at se det hver eneste dag. Hjælp os til at være taknemmelig for det, du har givet os. Jeg takker dig for, Herre, i Jesu navn. Amen.